Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με το δίκτυο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
ΕΡΤ Ρόδου, 92,7 και 93,1 στα FM.
Αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου και της Φωνής της Ελλάδας, καλή σας μέρα. Στο μικρόφωνο ο Αριστίδης Μιαούλης, στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Μπαλής. Η ιστορία μας διδάσκει πως τα πάντα, ακόμα και το μέλλον, είναι κάτι το οποίο ο Γάλλος ποιητής και πολιτικός Λαμαρτίνος το πίστευε και έτσι είναι. Και όσο γοητευτικός είναι ο τρόπος γραφής της, τόσο κερδισμένος είναι ο αναγνώστης της. Εμείς εδώ στα Δωδεκάνησα είμαστε γεμάτοι ιστορικών γεγονότων και τυχεροί διότι έχουμε ανθρώπους που τα καταγράφουν ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Στην εκπομπή μας σήμερα φιλοξενούμε τρεις δωδεκανήσιες που μας προσφέρουν τα αποτελέσματα της πολύμοχθης έρευνάς τους σε δύο βιβλία που εκδόθηκαν φέτος, πετυχαίνοντας να προσεγγίσουμε την ιστορία μέσα από τις πηγές, το πρώτο και το δεύτερο, ακολουθώντας τρεις δρόμους της λογοτεχνίας, των μαρτυριών και των ιστορικών δεδομένων. Κοντά μας λοιπόν σε λίγο θα είναι η συγγραφή Σοφία Ηρακλείδου και η Ειρήνη Τόλιου για να μας πούν για το βιβλίο τους «Ένα ταξίδι στα Δωδεκάνησα του 19ου αιώνα» μέσα από ιστορικά τεκμήρια και έγγραφα της εποχής που εκδόθηκαν από τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου και τις εκδόσεις Παπαζήσι. Και η Μαρία Μαμαλίγκα για το βιβλίο της «Μερκάντο» που κυκλοφορεί από το βιβλιοπωλείο της Εστίας. Ένα ταξίδι στο χώρο της ιστορίας λοιπόν και της λογοτεχνίας που όπως φαίνεται κερδίζει κοινό και θα σας τα συστήναμε ανεπιφύλακτα για τις γιορτές. Να καλωσορίσουμε τις καλεσμένες μας μουσικά.
Που θυμάμαι απ' τα νησιά μας είναι η αμμουδιά της Ζάκυνθος, της Κέρκυρας στα περιβόλια, της Ρόδου το μεγάλο κάστρο. Κοινό που θυμάμαι απ' τα νησιά μας είναι της Κρήτης τα ορεινά χωριά, της Εύωδιες της Χίου, της Κιμόλος τα στραφτερά νερά, τη σύρα στην απάνω πόλη. Κοινό που θυμάμαι απ' τα νησιά μας είναι τα δυο φιδάκια που ερωτεύονταν κάτω απ' τα μάρμαρα του ναού. Ένα μεσημέρι καλοκαιρινό στη Δήλο, ένα μεσημέρι καλοκαιρινό στη Δήλο.
Ένα τραγούδι το οποίο μας ταξιδεύει στα νησιά όπως ακούμε και εμείς, και το ταξίδι το δικό μας ξεκινάει. Θα πάμε πίσω στον 19ο αιώνα μέσα από ιστορικά τεκμήρια και έγγραφα της εποχής, γραμμένο από δύο εκλεκτές της γραμματολογίας μας, την κυρία Σοφία Ερακλείδου και την κυρία Ειρήνη Τόλιου. Μεταξύ άλλων, να πούμε ότι η κυρία Ερακλείδου έχει γεννηθεί στην Αθήνα, αλλά κατάγεται από τη Χάλκη, τη δική μας της Δωδεκανήσου. Έχει σπουδάσει ιστορία και αρχαιολογία στο ΕΚΠΑ και έχει εργαστεί ως φιλόλογος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της ερευνητικής υποτροφίας του Ιδρύματος Λοχαγού Φανουράκη, εκπώνησε με επιτυχία μια ιστορική μελέτη σε συνεργασία και με το Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης, και το 2019 αποφύτησε από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ιωνίου Πανεπιστημίου με τίτλο «Ιστορική έρευνα, διδακτική και νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση με άριστα». Έχει συγγράψει πάρα πολλές μελέτες, δεν θα αναφερθούμε σε αυτές. Να πούμε και για την άλλη καλεσμένη μας, την κυρία Ειρήνη Τόλιου, η οποία είναι Καλλιμιά, σπούδασε στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Επιστήμης της Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Εργάστηκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα, τομέα τεκμηρίωσης και πληροφόρησης, και αυτή τη στιγμή είναι προϊσταμένη των Γενικών Αρχείων του Κράτους της περιοχής της Δωδεκανήσου. Καλημερίζουμε λοιπόν και τις δύο σας από εδώ, από τα στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού Ρόδου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με τους ακροατές μαζί μας σήμερα από την Φωνή της Ελλάδας. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα σας, κύριε Βιαούλη. Σας ακούμε. Ευχαριστούμε πολύ για την τόσο ευγενική πρόσκληση.
Να πούμε λοιπόν για τον τίτλο που φαίνεται και είναι πραγματικά συναρπαστικός και έτσι προκλητικός. Ταξίδι στο χρόνο μέσα από ιστορικά τεκμήρια. Ξεκινώντας, πέστε μας τι ήταν αυτό που σας ενέπνευσε να γράψετε αυτό το βιβλίο. Ποιο κενό έρχεται να καλύψει στην δωδεκανησιακή βιβλιογραφία. Σε τι θα φωτίσει περισσότερο την ιστορία της Δωδεκανήσου.
Αν μου επιτρέπετε να ξεκινήσω, θα ήθελα να πω ότι αυτό το βιβλίο έρχεται πραγματικά να συγκεντρώσει ένα πολύ σημαντικό αριθμό ιστορικών αρχείων και τεκμηρίων, τα οποία συγκεντρώνονται σε ένα σύγγραμμα, το οποίο μπορεί να μελετήσει ο ενδιαφερόμενος κάθε ηλικίας, δηλαδή ένας αναγνώστης ο οποίος έχει ειδικό ενδιαφέρον πάνω στην ιστορία, αλλά θα μπορούσε να είναι και οποιοδήποτε από εμάς. Επιπλέον σε αυτό που λέτε ότι πιο ακριβώς κενό έρχεται να καλύψει, να σας πω ότι από μικρή, πριν ακόμα γίνω ιστορικός, είχα την σκέψη και την απορία γιατί γράφονται τόσο λίγα πράγματα για τα Δωδεκάνησα. Γιατί πραγματικά, ούσα τώρα υποψήφια δάκτωρ του Πανεπιστημίου της Κρήτης, αυτό που βλέπουμε είναι ότι είναι περιορισμένη η βιβλιογραφία για τα Δωδεκάνησα. Έρχεται λοιπόν να καλύψει ένα κενό και ένα σημαντικό κομμάτι στην περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης, όπου αυτό το οποίο γνωρίζαμε ήταν ότι τα νησιά, ότι κηρύχτηκε η Επανάσταση, κάποια νησιά επαναστάτησαν και από εκεί και πέρα το 1824 έγινε η καταστροφή της Κάσου και το 1830 ναι μεν δημιουργήθηκε, αναγνωρίστηκε μάλλον διεθνώς το ελληνικό κράτος, χωρίς ωστόσο να συμπεριληφθούν τα νησιά. Δεν γνωρίζαμε τίποτα για τη σχέση που υπήρχε ανάμεσα στην κεντρική διοίκηση και τα νησιά μας. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο έρχεται να φωτίσει το βιβλίο. Φαίνεται λοιπόν ότι υπήρχε πολύ στενή συνεργασία, πάρα πολύ συνεργασία, και κατά τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης, αργότερα κατά την εποχή του Καποδίστρου. Ταυτόχρονα θέλω να πω ότι σημαντικός είναι και ο ρόλος του. Αλλά δεν θέλω να καθυστερήσω εγώ σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι έχω καλύψει σε αυτό το θέμα την ερώτησή σας.
Βεβαίως. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε και την κυρία Τόλιου πώς καταφέρατε και συγχρονιστήκατε στο υλικό το οποίο έχουμε τελικά μέσα σε αυτό το βιβλίο.
Καταρχάς να σας καλημερίσω και να ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας και τα καλά λόγια στην όμορφη εκπομπή σας. Η αφορμή ήταν η μαγική δύναμη που έχουν τα αρχαιακά τεκμήρια να ζωντανεύσουν τον παρελθόν. Σκεφτείτε πως ένα έγγραφο, μια επιστολή, ένας χάρτης, ένα αντικείμενο μπορεί να μας μεταφέρει σε μια άλλη εποχή, γεμάτη γεγονότα, συναισθήματα και ιστορίες. Αυτό ακριβώς θέλουμε να προσφέρουμε στον αναγνώστη. Σκεφτείτε σαν μια χρονομηχανή που δεν είναι φτιαγμένη από επιστημονική φαντασία, αλλά από αυθεντικά ιστορικά έγγραφα. Ακριβώς όπως αυτά που μας μετέφερε η Σοφία, θέλω να μεταφέρω κι εγώ, θέλουμε να δείξουμε την καθημερινότητα, τις αγωνίες και τις ελπίδες των νησιωτών των Δωδεκανήσων τον 19ο αιώνα. Μέσα από τα τεκμήρια που συγκεντρώσαμε, φωτίζονται οι άγνωστες πτυχές της ζωής τους, από τις σχέσεις τους με τις πειρατές, με τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές, μέχρι και τις πολιτικές διαδικασίες και τους αγώνες για την ελευθερία. Καταφέραμε και συλλέξαμε 242 αρχιτεκτονικά τεκμήρια και χάρτες. Αυτά τα έγγραφα περιλαμβάνονται από την εποχή της Τουρκοκρατίας. Είναι οι χαρτογραφίσεις των νησιών μας, οι αελογραφίες των εμπόρων και των πλοκτητών και γενικότερα υλικό που αφορά κοινωνικά και πολιτικά γεγονότα. Συγχρονιστήκαμε με τη Σοφία την Ηρακλείδου στον εορτασμό των 200 χρόνων στην ίδρυση του ελληνικού κράτους και με αφορμή με μία έκθεση που πραγματοποιήσαμε καταφέραμε και εκδώσαμε με τη βοήθεια και της περιφέρειας του Αιγαίου αυτό το βιβλίο.
Ένα βιβλίο το οποίο φανταζόμαστε ότι είναι έτσι, εντάξει, για μας που ασχολούμαστε και λίγο με την ιστορία, έχουμε ένα ενδιαφέρον. Αλλά έναν τρίτο βλέπουμε ότι τον προκαλεί να το διαβάσει. Έναν που ενδεχομένως να μην έχει σχέση με την ιστορία. Εδώ ένα κεφάλαιο αυτής της περίοδου σίγουρα μπορεί να το διαβάσει και να το προσεγγίσει.
Ναι, γιατί αυτό που θέλαμε να δώσουμε είναι ότι η ιστορία, να δείξουμε ότι η ιστορία δεν είναι μόνο στα μεγάλα γεγονότα. Είναι οι ζωές των ανθρώπων, οι σχέσεις τους, οι ελπίδες και οι απογοητεύσεις τους. Μέσα από όλα αυτά τα ιστορικά έγγραφα κατανοούμε καλύτερα το παρελθόν και αποκτούμε δηλαδή και καλύτερη συνέστηση για το σήμερα. Ειδικά για τα Δωδεκάνησα θα ήθελα να πω ότι που έχουν ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία και πολιτισμικές επιρροές, η κατανόηση του παρελθόντος είναι ουσιαστική και μπορούμε να εκτιμήσουμε τη μοναδικότητα και αυθεντικότητα αυτών των κοινοτήτων στην Μάλιστα. περιοχή μας.
Να δούμε τώρα το υλικό που συγκεντρώσατε. Δεν ξέρω, μας ακούτε κυρία Ηρακλείδη?
Σας ακούω, σας έχασα προσωρινά, αλλά αποκαταστάθηκε η γραμμή. Βεβαίως, σας ακούω.
Να μιλήσουμε λοιπόν για το υλικό αυτό καθ' αυτό. Τι είδους τεκμήρια περιλαμβάνονται στο βιβλίο και πώς τα επεξεργαστήκατε, γιατί φανταζόμαστε ότι το υλικό θα είναι πάρα πολύ μεγάλο.
Το υλικό είναι αρκετά μεγάλο. Ξεκινήσαμε με κώδικες από τα γενικά αρχεία του κράτους, από το αρχείο της Δημογεροντίας της Σύμης, στα οποία δεν είχε γίνει μεταγραφή. Έγινε λοιπόν λεπτομερής μεταγραφή. Προσπάθεια να προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το ιστορικό κείμενο. Εδώ συναντήσαμε αρκετές δυσκολίες, υπήρξαν πάρα πολλές δυσκολίες, λόγω φυσικά και της κατάστασης των εγγράφων και το γεγονός βέβαια ότι υπήρξε διαφορετικός γραφικός χαρακτήρας κάθε φορά. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αφενός τα έγγραφα είναι των αρχών του 19ου αιώνα και αυτά δημιουργεί από μόνο του έτσι κάποιες δυσκολίες. Από εκεί και πέρα επεκταθήκαμε σε ένα σύνολο αρχαιακών συλλογών, οι οποίες θα σας αναφέρω ενδεικτικά, θα σας αναφέρω την συλλογή των αρχείων της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, ουσιαστικά τα αρχεία της Ελληνικής Βουλής, πάρα πολλά και από το Ιστορικό Αρχείο του Εθνικού Μουσείου, Ιστορική Εθνολογική Εταιρεία. Καλύψαμε, πιστεύω, ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι, ωστόσο οφείλω να πω ότι τα αρχαία για τα Δωδεκάνησα είναι ανεξάντλητα, είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, πραγματικά θα μπορούσε να αποτελέσει έργο ζωής για έναν ερευνητή να μελετά και να ανακαλύπτει. Γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι είναι αδημοσίευτο και δεν έχει γίνει μεταγραφή. Οπότε υπάρχει δυσκολία στο να προσεγγίσει κάποιος το έγγραφο. Θέλει δηλαδή τη μεταγραφή, η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολη. Έχουμε και χάρτες, έχουμε και μία συλλογή, μικρή συλλογή χαρτών, γιατί είχε γίνει πρόσφατα και μία πάρα πολύ ωραία μελέτη από το Ίδρυμα Λασκαρίδη. Οπότε εμείς βάλαμε τους χάρτες οι οποίοι είναι αποθηκευμένοι στα γενικά αρχεία του κράτους. Κοινώς προσπαθήσαμε να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες μπορούσαμε και πηγές για το ιστορικό υποκείμενο, που δεν είναι άλλο από τον ίδιο τον άνθρωπο. Οπότε είχαμε δυσκολίες γιατί η μελέτη αυτή πήρε αρκετά χρόνια και ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του κορονοϊού. Οπότε με εξαίρεση τα Γενικά Αρχεία του Κράτους της Ρόδου, που είχαμε την εξαιρετική συνεργασία με την κυρία Τόλιου, είχαμε τη δυνατότητα να τα δούμε, να δούμε τις πρωτογενείς πηγές επί τόπου. Στα υπόλοιπα αρχεία χρειάστηκε να αντλήσουμε το υλικό ηλεκτρονικά και κατόπιν να αναζητήσουμε, όταν άνοιξαν πλέον, όταν λύθηκαν οι περιορισμοί, να αναζητηθούν και τα πρωτότυπα αρχεία. Σαφώς υπήρξε και μία σημαντική μελέτη σε σχέση με τα αρχεία της Κάσου από την εκπληκτική δουλειά την οποία είχε κάνει ο αείμνηστος Μαυρής, ο πρώτος διοικητής του Δεκανήσου, στο τρίτο μου έργο για την Κάσο. Επίσης είχε και πολύ σημαντική εργασία ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Εμμανουήλ Πρωτοψάλτης, σχετικά με τα αρχεία της εποχής του Καποδίστρια, οπότε αυτά βρήκαμε και κάποια αναδημοσιευμένα.
Και τα αξιοποιήσατε.
Και εντάξαμε ένα σημαντικό αριθμό εγγράφων. Ναι.
Να ρωτήσω την κυρία Τόλιου, μιας και αναφερόμαστε στο ιστορικό αρχείο και βλέπουμε ότι από αγάπη βασικά ξεκινήσατε όλη αυτή την προσπάθεια. Αλήθεια, κυρία Τόλιου, είναι εύκολη η πρόσβαση στα αρχεία εδώ της Δωδεκανήσου για κάποιον ερευνητή? Και με την ευκαιρία αυτή, μιας και έχουμε τις τελευταίες μέρες αυτή την κακοκαιρία και τις έντονες βροχοπτώσεις, πού βρίσκονται τα ιστορικά αυτά τεκμήρια? Είναι προφυλαγμένα, έχουμε δηλαδή την φύλαξή τους σε επίπεδο όπως είναι των Αθηνών ή άλλων πόλεων, για να μπορέσουν αυτά να γίνουν κτέμα εσαΐ και για κάποιον που θα ήθελε να μελετήσει αύριο ή μεθαύριο?
Λοιπόν, η πρόσβαση στα αρχεία μας είναι ανοιχτή για το κοινό. Αρκεί να δοθεί ένα προγραμματισμένο ραντεβού για το αναγνωστήριο ή να μας στείλει ένα email, όπως θα το καθοδηγήσουμε. Έχουμε διεθνές κοινό. Το αρχείο της Δημογεροντίας, παραδείγματος χάρη, είναι όλο ψηφιοποιημένο. Δημογεροντίας Ισίμης, να διευκρινίσω, είναι όλο ψηφιοποιημένο και αναστημένο στον αρχαιομνήμονα, είναι βάσει δεδομένων των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Οπότε οποιοδήποτε ερευνητής μπορεί να φιλομετρήσει τα αρχαιακά τεκμήρια και από το σπίτι του. Όσον αφορά για κάποιες συλλογές που είναι περιορισμένες για την ανάγνωσή τους, εκεί πέρα υπάρχει και μια επιτροπή όπου μπορεί να εξετάσει το αίτημα. Αυτό κυρίως γίνεται για τα προσωπικά δεδομένα. Είναι βάσει του κανονισμού, του Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για τις δύσκολες ώρες που περνάμε λόγω της μεγάλης βροχόπτωσης, είχαμε πλημμύρα σε κάποια αρχαιοστάθεια. Αυτές τις μέρες ήμασταν πολύ φορεδημένοι για να σώσουμε ό,τι μπορέσουμε. Δεν προλάβαμε να στείλουμε και τα απαιτούμενα έγγραφα στο Υπουργείο Παιδείας, να σκεφτείτε, για να κινηθούν οι διαδικασίες. Για τον λόγο αυτό, απευθύνθηκα στο Δήμο Ρόδο και συγκεκριμένα στον κύριο Καραντιά και στον προϊστάμενο καθαριότητα, τον κύριο Κρητικό, που του ευχαριστώ θερμά. Τις επόμενες μέρες τους περιμένω για να καθαρίσουμε μια ταράτσα ενός αρχαιοστασίου στην παλιά πόλη, γιατί μπήκανε νερά. Και επίσης θα ήθελα θερμά να ευχαριστήσω τον Κάλλο του Δικογεωργίου, τον Αντιπεριφερειάρχη, αν δεν κάνω λάθος, βιομηχανίας της περιφέρειας του Νοτιού Αιγαίου, γιατί χωρίς να στερισκέψω, όταν τον πήρα και του ζήτησα βοήθεια για τη μόνωση, μου είπε ότι εδώ είμαι, μην ανησυχείς, καθάρισε μου την ταράτσα και θα έρθω. Το χτίριο του Ναυαρχείου θα ήθελα, μιας και έχω το δημόσιο βήμα, να πω ότι βρίσκεται σε Ομηρία. Από το 2014 έληξε η παραχώρηση και παρόλο που βρήκαμε τη χρηματοδότηση του 1.200.000 ευρώ, που ήταν κατατυχημένη στους ΑΕΤ υπηρεσίες μας μέσω Ευρωπαϊκών Κονδυλίων, χάσαμε την χρηματοδότηση λόγω της ολιγορίας, τη λήψη απόφασης και της ανανέωσης της παραχώρησης του Υπουργείου Πολιτισμού στο Υπουργείο Παιδείας. Χωρίς αυτή την απόφαση, τα χέρια μας είναι δεμένα και το Υπουργείο Παιδείας δεν μπορεί να κάνει καμία αποκατάσταση του μνημείου. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολες οι ώρες αυτή τη στιγμή για τα αρχεία μας, γιατί είναι εκτεθειμένα, έχουν γίνει καταστροφές και πραγματικά προσπαθώ με νύχια και με δόντια να σώσω ό,τι μπορέσω.
Μάλιστα.
Οι βουλευτές, δεν κανείς γνωρίζουν το θέμα. Τους παρακαλώ θερμά, το θέμα χρήζει πολιτικής βούλησης και μόνο για να δοθεί επιτέλους αυτή η ανανέωση της παραχώρησης.
Έχουμε λοιπόν τις πηγές, έχουμε το ιστορικό αρχείο. Να ρωτήσω έτσι, οδεύοντας προς το κλείσιμο αυτής της ενότητάς μας, γιατί πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να ανατρέχουμε σε τέτοιες πηγές και να διατηρούμε ζωντανή την ιστορική μνήμη? Όποια θέλει ας απαντήσει, κυρία Ερακλείδου, κυρία Τόλιου.
Ειρήνη, να ξεκινήσω εγώ?
Βεβαίως, βεβαίως.
Ωραία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν πει ακριβώς ότι λαός χωρίς ιστορική μνήμη νομίζω ότι δεν έχει μέλλον. Και έχουν απόλυτο δίκιο. Θα προσθέσω ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε σε μια εποχή που κυριαρχεί η τεχνολογία, που πραγματικά αλλάζουν τα δεδομένα καθημερινά. Είναι σημαντικό για τη νέα γενιά να αντιλαμβάνεται τον τρόπο με τον οποίο ζούσαν παλαιότερα οι άνθρωποι, με τον τρόπο με τον οποίο ήταν η ίδια κυβέρνηση, δηλαδή να γνωρίζουμε το παρελθόν, να γνωρίζουμε τη ρίζα, να μην αποκοπούμε από τη ρίζα μας. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και πιστεύω ότι πραγματικά με τις μελέτες οι οποίες γίνονται, ότι θα το καταφέρουμε, αυτό το στοιχείο. Και αν θέλετε, επειδή αναφερθήκατε και στην ιδιότητα της φιλολόγου, της καθηγήτριας, δηλαδή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που είχα εργαστεί για κάποια χρόνια, θέλω να πω ότι αυτές όλες οι πηγές δεν αφορούν αποκλειστικά και μόνο ένα περιορισμένο κοινό. Αφορούν κυρίως τους μαθητές μας. Γιατί ανάλογα με την προσαρμογή στο επίπεδο στη σχολική βαθμίδα και στην ύλη του σχολικού εγχειριδίου, θα μπορούσαν κάλλιστα να διδαχθούν ιστορικές ενότητες μέσα από τα έγγραφα με ένα πολύ πιο ενδιαφέροντα τρόπο. Έννοιες τις οποίες προσπαθούμε να εξηγήσουμε στα παιδιά, οι οποίες γίνονται ίσως ακατανόητες, ίσως κουραστικές σε κάποια σημεία. Και πολλές φορές αυτό που ζητάμε τελικά, αυτή τη στήρα αποστήθηση, σκεφτείτε ότι μέσα από ένα κείμενο μπορούν να βγουν χιλιάδες δραστηριότητες, πραγματικά χιλιάδες, από δημιουργική γραφή μέχρι ό,τι θα μπορούσε ένας εμπνευσμένος εκπαιδευτικός να σκεφτεί για να εμπνεύσει αντίστοιχα και τους μαθητές του. Άρα θα ήθελα λοιπόν εγώ από την πλευρά μου να κλείσω σε αυτό το κομμάτι, ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να προωθήσουμε τα κείμενα προς τους νέους με συγκεκριμένες δραστηριότητες, είτε είναι εντός τάξης είτε εκτός, για να μπορέσουμε πραγματικά να πλησιάσουμε ένα πολύ πιο ενδιαφέροντα τρόπο το παρελθόν, το ιστορικό παρελθόν.
Κυρία Τόλιου.
Και εγώ θα ήθελα να πω ότι τα αρχεία είναι η φύλακη της μνήμης μας και αξίζει να τα ανακαλύψουμε. Ευχαριστώ θερμά την κυρία Ερακλείδου για όλη τη συνδρομή της και για όλη την βοήθεια στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, γιατί ξέρετε, όλη αυτή η δημοσίευση και η δημοσιοποίηση των ιστορικών μας τεκμηρίων δίνει φως. Δίνει ένα άπλετο φως στην ιστορία, αυτή την πολύποφη ιστορία των Δωδεκανήσων, που ζητάει να λυτρωθεί επιτέλους μέσα από τις φωνές των νεκρών όλων αυτών και των ηρώων που είχαμε στα Δωδεκάνησα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και κλείνοντας την εκπομπή και στην παρουσίαση που κάναμε, στις δύο παρουσιάσεις που κάναμε στη Χάλκη και στη Ρόδο, το βιβλίο δόθηκε στους ανθρώπους που παρευρέθηκαν παρουσιάσεις δωρεάν, αλλά ζητήσαμε μια μικρή συνδρομή για τη βοήθεια του αρχείου, των 10 ευρώ. Βοήθησαν, στήριξαν και τα λεφτά που μαζέψαμε, αγοράσαμε δύο αφιγραντήρες, οι οποίοι είναι ήδη τοποθετημένοι στα αρχαιοστάσια και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο καλό και ευεργητικό είναι για το χαρτό υλικό μέσα στις συνθήκες που επικρατούν στην παλιά πόλη και στην υγρασία. Και επίσης αγοράσαμε και 4 τόνερ για τον εκτυπωτή.
Πολλαπλά τα ωφέλη από την έκδοση αυτού του βιβλίου.
Ευχαριστούμε θερμά, γιατί τα λεφτά πραγματικά βρήκαν τόπο και θέλουμε μέσα και από την εκπομπή σας να βρει τόπο και η παραχώρηση πλέον αυτού του κτηρίου. Γιατί ακούμε θορύβους, ακούμε διάφορα μηνύματα που θέλουν τα κτίρια μας να πάνε για εμπορικούς σκοπούς στην παλιά πόλη και πραγματικά δεν θέλω να το πιστέψω ότι αυτά τα μηνύματα μας έρχονται και από επίσημα χείλη που μου τα έχουν μεταφέρει και τηλεφωνικά. Δηλαδή δεν θέλω να σταματήσουμε να παλεύουμε για να σώσουμε τα ιστορικά μας αρχεία και το κτίριο που θα σκεπάσει όλη αυτή την ιστορία της Δωδεκανήσου.
Αν μου επιτρέπετε μια σύντομη παρέμβαση, αγαπητή Ειρήνη, να πω το εξής, ότι πραγματικά δεν είναι δυνατόν και σε ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, όπως είναι η παλιά πόλη της Ρόδου, να μην έχει θέση το αρχαιακό υλικό όλης της Δωδεκανήσου. Πραγματικά νομίζω ότι... Ας εξηγήσει κάποιος, ο οποίος μπορεί να σκέφτεται οποιαδήποτε άλλη εκμετάλλευση, ας εξηγήσει πραγματικά πώς είναι δυνατόν ένα κτίριο να έχει εμπορική χρήση περιορισμένη και να μην έχει χρήση και να μην απευθύνεται σε όλο το λαό της Δωδεκανήσου και σε όλους τους Έλληνες. Πραγματικά.
Έτσι.
Για τόσο σημαντικό αρχαιακό υλικό.
Για τόσο σημαντικό αρχαιακό υλικό, πραγματικά.
Μας έρχονται από τα μέρη όλου του κόσμου για να το εξετάσουν και για να το ερευνήσουν. Πρόσφατα ήμουνα και στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβα και δεχτήκαμε θερμές ευχαριστίες για την δουλειά μας και για την ανάδειξη όλων αυτών των ιστορικών τεκμηρίων και για την πρόσβαση που έχει πλέον ο κόσμος. Και ξέρετε, είναι ντροπή για τους Δωδεκανήσους να μην έχουν μια έδρα, μια στέγη.
Για όλα αυτά να στεγαστούν. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε πάρα
πολύ. Περιμένοντας το επόμενο ταξίδι με το πλούσιο αυτό υλικό που υπάρχει τόσο στο αρχείο το δικό μας, όσο και στα υπόλοιπα τα οποία ερευνάτε. Και σας εύχομαι ολόψυχα καλές γιορτές.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Γεια σας.
Γεια σας.
Μεγαρύφαλο στο πέτος ονειρεύτηκα και φέτο, σαν να φόραγες μου εφάνει κίτρο λεμόνια στεφάνι.
Μεγαρύφαλο στο πέτος ονειρεύτηκα και φέτο, σαν να φόραγες μου εφάνει κίτρο λεμόνια στεφάνι.
Νιμποριό κι αγαθό νήσι και γλυκιά μας τροπαλιά, κάποια μέρα θα γυρίσει στη δικιά μου αγκαλιά.
Θα είναι εκείνος κι Παρίσι, θα είμαι εγώ πορτοκαλιά. Λιμποριό κι αγαθό νήσι και γλυκιά μας τροπαλιά.
Καπετάνιε μου μεγάλε, τα θαλάσσινα σου βάλε και την Κυριακή τιμά σου να μου δώσεις το όνομά σου.
Καπετάνιε μου μεγάλε, τα θαλάσσινα σου βάλε και την Κυριακή τιμά σου να μου δώσεις το όνομά σου.
Νιμποριό κι αγαθό νήσι και γλυκιά μας τροπαλιά, κάποια μέρα θα γυρίσεις στη δικιά μου αγκαλιά.
Θα είναι εκείνος κι Παρίσι, θα είμαι εγώ πορτοκαλιά. Λιμποριό κι αγαθό νήσι και γλυκιά μας τροπαλιά.
Και 33 πρώτα λεπτά η ώρα, συντονισμένη στις συχνότητες του ραδιοφωνικού σταθμού Ρόδου, της ελληνικής ραδιοφωνίας και της φωνής της Ελλάδας, και στέλνουμε σε όλους σας τους χαιρετισμούς μας. Ακούσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας τις εξαίρετες ερευνήτριες Σοφία Ηρακλείδου και Ειρήνη Τόλιου, που μας μίλησαν για το βιβλίο «Ένα ταξίδι στα Δωδεκάνησα του 19ου αιώνα», μέσα από ιστορικά τεκμήρια και έγγραφα της εποχής, που επαναλαμβάνουμε κυκλοφορεί αυτό το βιβλίο από τις εκδόσεις Παπαζήσι και τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου. Και συνεχίζουμε μέσα σε αυτό το κλίμα, αλλά με έναν άλλο τρόπο που, όπως και εισαγωγικά υπογραμμίσαμε, έχει να κάνει με ένα ταξίδι το οποίο ακολουθεί τρεις δρόμους: της λογοτεχνίας, των μαρτυριών και των ιστορικών δεδομένων. Και αναφερόμαστε στο βιβλίο με τον τίτλο «Μερκάντο», της Μαρίας Μαμαλίγκα, συμπατριώτησάς μας, κυκλοφορεί από το βιβλιοπωλείο της Εστίας, είναι μια νουβέλα. Η καλεσμένη μας και συγγραφέας γεννήθηκε στη Ρόδο, έχει σπουδάσει χημεία και σινεμά
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στην Αθήνα, στο ΕΚΠΑ και στην Αγγλία. Διδάσκει κινηματογράφο στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Έχει δημοσιεύσει διηγήματα και κριτικά κείμενα για τα εικαστικά και τον κινηματογράφο σε εφημερίδες και περιοδικά. Από τις εκδόσεις της Εστίας κυκλοφορούν 4 βιβλία της για παιδιά, «Η Φιδογέννητη Βασιλοπούλα και άλλα παραμύθια», «Μια ανόητη γεωγραφία», «Ζηλιάρικα, Λέμαργα και άλλα ενηγματικά ποίηματα» και «Ονειρικά, ανυπάκουα και άλλα ανήσυχα ποίηματα». Κυρία Μαμαλίγκα, καλή σας μέρα.
Καλημέρα, Αριστίδη. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και ξεκινώντας, να πούμε στους ακροατές μας τι σημαίνει Μερκάντο και γιατί διαλέξατε αυτό τον τίτλο για την πολύ όμορφη νουβέλα σας.
Μερκάντο, στα εβραίο-ισπανικά, σημαίνει αυτόν που εξαγοράστηκε με λίτρα από τον άγγελο του θανάτου. Οι Σεφαραδίτες Εβραίοι της Ρόδου, για να σώσουν κάποιον σοβαρά άρρωστο που κινδύνευε να πεθάνει, έσφαζαν στον δρόμο μια γελάδα και μοίραζαν το κρέας της στους φτωχούς. Δηλαδή κάτι αντίστοιχο με τα τάματα υπέρ υγείας των Ορθόδοξων Χριστιανών. Το έθιμο αυτό καταργήθηκε από τους Ιταλούς. Η λέξη «Μερκάντο» χρησιμοποιείται και ως κύριο όνομα. Και δεν μπορώ να πω ότι διάλεξα ακριβώς εγώ αυτό τον τίτλο. Ο τίτλος με διάλεξε μάλλον. Μου επιβλήθηκε από το θέμα, την εποχή και την ιστορία των ηρώων μου.
Να σταθούμε λοιπόν στην εποχή και σε ποια μέρη διαδραματίζεται αυτή η ιστορία.
Ναι. Το «Μερκάντο» είναι μια νουβέλα ενηλικίωσης και διαδραματίζεται στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι επίσης και μια ιστορία επίπονης αλλά επιτυχημένης μετάδοσης με ηρωίδα μια 17χρονη Σεφαραδίτη Εβραία της Ρόδου. Διαδραματίζεται, για να είμαστε πιο ακριβείς, στη Ρόδο, στο Μαρμαρίς, στο Auschwitz, στην Κωνσταντινούπολη και στην Ασντόντ, ανάμεσα στο 1943 και το 1947. Δηλαδή, ξεκινάμε την ιταλική και γερμανική κατοχή στα Δωδεκάνησα και ολοκληρώνεται με μια επίσκεψη της ηρωίδας στην Παλαιστίνη μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Την εποχή και τους τόπους τους γνώρισα κυρίως μέσα από έρευνα, αλλά με τη Ρόδο έχω βιωματική σχέση, μια και γεννήθηκα και μεγάλωσα εκεί.
Και πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα και η έμπνευση για να γραφτεί αυτό το βιβλίο?
Έπαιξαν ρόλο κάποια διαβάσματα. Το περιδιάβασμα στις γειτονιές του κάστρου της Ρόδου, πολύ γοητευτικό. Ένα ταξίδι στην Κρακοβία που με συγκλώνησε, λειτουργώντας ως κάθοδος στον Άδη. Μια πεζοπορία στο μονοπάτι που οδηγεί από τους Δελφούς στη θάλασσα, η οποία λειτουργήσε αντίστροφα από το Auschwitz, σαν ανέβασμα από τον Άδη στο φως. Οδηγήθηκε στο Εβραϊκό Μουσείο της Ρόδου μέσω Κρακοβίας. Αρκετά παράδοξο. Στο μουσείο εκεί συνειδητοποίησα το οδυνηρό τέλος μιας κοινότητας και μιας εποχής. Θα μπορούσα να πω ότι ένα προσωπικό μου τραύμα συναντήθηκε με το τραύμα της ιστορίας του τόπου. Ένιωσα σαν να σκίζεται ένα πέπλο αποσιώπησης εσωτερικά και εξωτερικά.
Για τους νεότερους βεβαίως ακροατές μας πρέπει να πούμε ότι στις 23 Ιουλίου του 1944, αν θυμάμαι καλά, την ιστορία εκτοπίστηκαν περίπου 1.660 Εβραίοι της Ρόδου και μάλιστα τους υποχρέωσαν να ανεβούν σε 3 πλοία του εμπορικού ναυτικού, τα οποία πήγαν στη Λέρο για να παραλάβουν από εκεί τον ένα και μοναδικό Εβραίο που είχε το νησί και να ανεφοδιαστούν. Και στη συνέχεια, μαζί με ένα ακόμη πλοίο που επέβαιναν 98 Εβραίοι από την ΚΟ, πήγαν στον Πειραιά και από εκεί όλοι με τα τρένα που αποτελούσαν και την τελευταία αποστολή των Ελλήνων Εβραίων, πήγαν στο Auschwitz. Και βεβαίως φαίνεται μέσα στο βιβλίο και από τις σημειώσεις ότι έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη έρευνα ιστορική. Πόσο χρόνο χρειάστηκε ώστε να αντλήσετε αυτό το υλικό για την αφήγησή σας και τα ιστορικά στοιχεία που παρατίθενται, μπορούμε να πούμε εμβόλυμα?
Πολύ χρόνο, γιατί πάνω από 5 χρόνια. Ανέτρεξα σε εφημερίδες εποχής, σε άλμπουμ με παλιές φωτογραφίες. Στις εικόνες αυτές συναντούσα άγνωστους ανθρώπους που έμοιαζαν σαν να ήταν παρόντες στα παιδικά μου χρόνια.
Διάβασα πολλά ιστορικά βιβλία και μαρτυρίες για τον πόλεμο και τη Σοά. Ιδιαίτερα χρήσιμα βρήκα τα απομνημονεύματα κατοίκων ή επισκεπτών της Ρόδου από τον καιρό του πολέμου, Ορθόδοξων, Καθολικών, Εβραίων και Μουσουλμάνων, μια και οι συγγραφείς μεταφέρουν το άρωμα της εποχής από την προσωπική του σκοπιά και με το ιδιαίτερο ύφος του καθένας.
Εκεί 43, 44, 45, 47, αυτή είναι η περίοδος, έτσι.
1943 με 1947.
47.
Ο στόχος μου ήταν να συμπληρώσω μέσα μου και με το γράψιμο ένα μέρος της αφήγησης που μου έλειπε και ελπίζω να το έχω μεταδώσει επαρκώς. Ελπίζω δηλαδή το Μερκάντο να λειτουργήσει ως αρχικό κείμενο που θα επιτρέψει στον κάθε αναγνώστη ανεξαρτήτως γενιάς να αναγνωρίσει μια δική του καθαρά προσωπική μελωδία. Η έρευνα των πηγών, όπως είπαμε, κράτησε περισσότερο από 5 χρόνια και συνεχίζεται ακόμη.
Θα πρέπει να πούμε για όσους το διαβάσουν και πριν μας αποκαλύψετε κάποια στοιχεία για την ηρωίδα σας, ότι μέσα στο βιβλίο υπάρχει και πολύ έντονο το μουσικό στοιχείο, το οποίο είναι από το κλίμα το σεφαραδίτικο, έτσι. Οι Εβραίοι της Ρόδου ήταν σεφαραδίτες.
Μάλιστα, σεφαραδίτες που ήρθαν όταν τους έδιωξαν από την Ισπανία.
Η Ισαβέλα εκεί.
Ναι, η Ισαβέλα και ο Φερδινάδος.
Και ο Φερδινάδος.
Κάποιοι από αυτούς κατέληξαν στη Ρόδο.
Να κάνουμε...
Υπήρχαν και προηγούμενοι πριν τους σεφαραδίτες Εβραίοι στη Ρόδο, από πολύ παλιότερα.
Και
αλλά οι σεφαραδίτες αφομοίωσαν τους προϋπάρχοντες Εβραίους στη Ρόδο. Ήταν πολιτιστικά πιο προηγμένοι και τους αφομοίωσαν.
Αφού λοιπόν έχει και μουσική μέσα το βιβλίο, να ακούσουμε, κάνοντας ένα μικρό διάλειμμα από την δική μας την συμπατριώτησα από την Κάλυμνο, τη Σαβίνα Γιαννάτου, ένα τραγούδι από την πολύ όμορφη δουλειά με τον τίτλο «Άνοιξη στη Σαλονίκη», όπου περιέχει λαϊκά σεφαραδίτικα τραγούδια που να υποψιαστούμε, κύριε Μαμαλίγκα, ότι αυτά θα ακούγονταν και στη Ρόδο.
Στη Ρόδο υπήρχε πλούσια πολιτισμική παράδοση των σεφαραδιτών, κυρίως μπαλάντες, οι οποίες τραγουδιόντουσαν. Και υπήρχε απαγγελία και τραγούδι.
Και έγινε και μία καταγραφή. Και αυτή η καταγραφή την αναφέρετε μέσα στο βιβλίο σας, η οποία σημειώνει ιδιαίτερη επιτυχία εντός εισαγωγικών στον επιστημονικό κόσμο.
Βέβαια, ναι. Το 1933 πέρασε ένα πλοίο, το Κάντις, και είχε την αφρόκρεμα της ισπανικής νεολαίας εκεί, οι οποίοι ήθελαν να κάνουν ένα ταξίδι στην Ανατολή για να μαζέψουν υλικό, μπαλάντες, παροιμίες, τραγούδια.
Και ό,τι άλλο τους ενδιέφερε για να διασωθεί, ναι, η παράδοση. Να ακούσουμε λοιπόν ένα ωραίο σεφαραδίτικο τραγούδι από την Σαβίνα Γιαννάτου. Σε φαραδίτικο τραγούδι, το οποίο σίγουρα θα ακουγόταν και στη Ρόδο εκείνη την περίοδο. της ακμής της μεγάλης εβραϊκής κοινότητας, προσκεκλημένη μας η συμπατριώτησά μας Μαρία Μαμαλίγκα. Μιλάμε για το βιβλίο της Μερκάντο που κυκλοφορεί από το βιβλιοπωλείο της Εστίας. Λοιπόν, να αποκαλύψουμε τώρα, κυρία Μαμαλίγκα, και την ηρωίδα σας στους ακροατές μας, έτσι ώστε να τους προγγίξουμε κάποια στιγμή να την αναζητήσουν και μέσα από τις σελίδες του βιβλίου.
Ναι, θέλετε να πω λίγα λόγια για αυτήν?
Να πούμε δύο λόγια για την ηρωίδα.
Ναι. Είναι η εγγονή του Ραβίνου, είναι η κόρη του τυπογράφου, είναι η αραβωνιαστικιά του Τούρκου μορφωτικού ακόλουθου, έχει τρία αδέρφια, η ενήλικη ταυτότητά της, όπως του καθενός μας, αποτελεί ψηφιδωτό παλιότερων και διαφορετικών εαυτών. Η κάθε ψηφίδα θα μπορούσε να έχει και το δικό της όνομα. Γιατί ο εαυτός της επηρεάζεται από διάφορα πράγματα, όπως είναι και το επάγγελμα και η κοινωνική θέση των γονιών της. Φανταστείτε τι θα μπορούσε να σημαίνει ένας ραβίνος παππούς και ένας τυπογράφος πατέρας σε μια μικρή θρησκευτική και νησιωτική κοινότητα. Ο έρωτας επίσης επηρεάζει την ταυτότητά της, όπως και όλων μας. Ο έρωτας μας αλλάζει, μια και καθρεφτιζόμαστε πάντα στα μάτια των σημαντικών άλλων της ζωής μας.
Όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται στη νουβέλα είναι πραγματικά ή χρησιμοποιείται τα πραγματικά τους ονόματα, υπήρξαν ή υπήρξαν ως ήρωες του βιβλίου μόνο, μέσα από ένα πλαίσιο
ιστορικό? Κάποια από τα πρόσωπα είναι πραγματικά και κάποια από τα πρόσωπα είναι επινοημένα. Στο τέλος έχω ένα σημείωμα, τι γίνονται 10 χρόνια μετά τα κεντρικά πρόσωπα της ιστορίας, και εκεί που αναφέρεται η ημερομηνία γέννησης και θανάτου είναι τα ιστορικά πρόσωπα, ενώ εκεί που δεν αναφέρεται αυτό είναι τα επινοημένα. Ιστορικά πρόσωπα είναι ο πρόξενος της Ρόδου, ο Σελαχατίνου Λκουμέν, είναι ο καθηγητής της, ο Ιταλός καθηγητής, ήταν ένας από τη Σαρδινία καταγόμενος Ιταλός καθηγητής και αργότερα έγινε και μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Σαρδινίας και είναι μεγάλη μορφή της Σαρδινίας. Επίσης είναι ο Ισπανός ο οποίος συνέλεξε τις μπαλάντες από τη Ρόδο, ο Γκιγέρμο Ντίας Πλάθα, ο οποίος είναι υπαρκτό πρόσωπο, μεγάλη μορφή των ισπανικών γραμμάτων, και είναι βεβαίως και ο Έριχ Άουρεμπαχ, ο γερμανός φιλόλογος, γερμανοεβραίος, ο οποίος έχει γράψει το περίφημο έργο «Μίμηση» στην Κωνσταντινούπολη, όπου και δίδαξε.
Βλέπουμε εδώ, κύριε Μαμαλίγκα, ότι δίνεται ζωή σε μια συνοικία. Βεβαίως δεν υπάρχουν πλέον Εβραίοι και να υπάρχει όλος αυτός ο κύκλος της Ρόδου. Υπάρχει εδώ στην παλιά πόλη, είναι η εβραϊκή συνοικία, και για τους νεότερους πίσω από το δεύτερο συντριβάνι, έτσι δεν είναι, όλη αυτή η συνοικία, και κάπου εκεί κινείται όλο το βιβλίο. Και βλέπουμε ότι ήταν περιχαρακωμένη αυτή η, πώς θα το πούμε, αυτή η κοινότητα στην περιοχή της. Δεν τη βλέπουμε να απλώνεται στη Ρόδο, τουλάχιστον έτσι όπως φαίνεται μέσα από το Μερκάντο.
Ναι, βεβαίως υπήρχαν εξαιρέσεις, αλλά γενικά στη Ρόδο την εποχή στην οποία αναφερόμαστε και προηγούμενα επί τουρκοκρατίας υπήρχε η λογική των Μιλιέτε, και έχουμε μέσα στο κάστρο τους Τούρκους και τους Εβραίους και έξω από το κάστρο τους Ορθόδοξους.
Και όταν
ήρθαν οι Ιταλοί,
πήκαν όλοι
έκτισαν και αυτοί εκτός του κάστρου πάρα πολλά πράγματα. Υπήρχαν εξαιρέσεις στον κανόνα, αλλά αυτός ήταν ο κανόνας. Δεν ήταν όμως γετοποιημένες οι τρεις μεγάλες κοινότητες αυτές.
Τώρα μας προβληματίσατε. Θέλατε να μας δώσετε μέσα από αυτό το βιβλίο ιστορία ή μυθιστορία? Πού θέλατε ακριβώς
είναι
να πάει ο αναγνώστης?
Ότι είναι λογοτεχνικό κείμενο το βιβλίο. Αλλά θα μπορούσε να διαβαστεί και ως ιστορική νουβέλα, ως ιστορία ενηλικίωσης. Σαφώς είναι λογοτεχνικό βιβλίο. Απλώς αντιμετώπισα τις πηγές μου σοβαρά.
Μάλιστα. Είναι κάποια αρχή τριλογίας ή είναι αυτοτελές, είναι μόνο του και κλείνει το βιβλίο?
Είναι αυτοτελές.
Αυτοτελές.
Και θέλω να πω επίσης, να προσθέσω μερικά πράγματα.
Βεβαίως.
Για την ηρωίδα, η οποία είναι αυτή που σώζεται τελικά, ενώ η κοινότητα, όπως ξέρουμε, των Εβραίων της Ρόδου, κατά συντριπτική πλειοψηφία καταστρέφεται στο Auschwitz, ότι είχε ένα στοιχείο που τη σώζει. Δηλαδή, διαθέτει σε μεγάλο βαθμό ψυχικό σθένος, δίψα για ζωή θα μπορούσαμε να πούμε πιο ελεύθερα, επιθυμεί να ερωτευτεί, έχει πάθος με τα βιβλία, αν και συνδέεται βαθιά με την οικογένειά της και την κλειστή κοινότητα από την οποία προέρχεται, δεν διστάζει να αγαπήσει το διαφορετικό, να φύγει, να εξοριστεί και τελικά να πάρει εκείνη την απόσταση που χρειάζεται για να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό της και τους άλλους. Και έτσι καταφέρνει να υποδεχθεί την πολύπλευρη κληρονομιά των προγόνων της και να τη μετουσιώσει σε δικό της λόγο. Εκεί περίπου κλείνει και η νουβέλα.
Μη φανταστεί κανείς ότι είναι ένα βιβλίο όπως αυτά που κυκλοφορούν και τα χαρακτηριζόμενα ως ογκώδη. Λίγες είναι οι σελίδες, είναι περίπου από ό,τι μπορώ να δω γύρω στις 130 σελίδες. Και να θυμίσουμε στον κόσμο ότι η νουβέλα είναι μεγαλύτερη από ό,τι θυμάμαι και εγώ από το σχολείο, από το διήγημα, και μικρότερη από το μυθιστόρημα. Άρα κάπου εκεί να αναζητήσει το είδος ο αναγνώστης.
Ναι, είναι μια νουβέλα. Από κάποιους κριτικούς έχει χαρακτηριστεί και ως ένα σύντομο μυθιστόρημα.
Α.
Εγώ προτιμώ να τη λέω νουβέλα πάντως, αλλά είναι... Δεν είναι πολύ ουσιαστική η διαφορά στους όρους.
Ωραία.
Όπως αναφέρατε, είναι κυρίως θέμα μεγέθους.
Κυρία Μαμαλίγκα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα στην εκπομπή μας και μιλήσαμε για το βιβλίο «Μερκάντο», που, να επαναλάβουμε, κυκλοφορεί από το βιβλιοπωλείο της Εστίας. Μπορεί να το βρει κανείς οπουδήποτε και να το διαβάσει, και για τις γιορτές είναι μια πάρα πολύ καλή ενασχόληση, όπως και το προηγούμενο, το «Ένα ταξίδι στα Δωδεκάνησα» του 19ου αιώνα, για το οποίο μιλήσαμε. Και κλείνοντας, θα ακούσουμε ακόμη ένα σεφαραδίτικο τραγούδι, ευχαριστώντας σας και ευχόμενος καλές γιορτές.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ, Αριστίδη, και εσένα προσωπικά και τη Φωνή της Ελλάδας, και εύχομαι σε όλους τους ακροατές μας καλές γιορτές.
Καλό σας μεσημέρι.
Επίσης.
Stop it.
Σε φαραδίτικο τραγούδι με την Καλημιά μουσικό Σαβίνα Γιαννάτου. Έτσι, για να κλείσω με την ενότητα για την εβραϊκή συνοικία της Ρόδου, η οποία ζωντανεύει στις σελίδες του βιβλίου της Μαρίας Μαμαλίγκα Μερκάντο, το οποίο παρουσιάσαμε, και όπως καταλαβαίνετε σίγουρα η ιστορία μας διδάσκει τα πάντα, ακόμα και το μέλλον, αυτό που είπαμε στην αρχή και κάτι που είχε γράψει ο Γάλλος ποιητής και πολιτικός Λαμαρτίνος. Ήταν σήμερα καλεσμένες μας στην εκπομπή μας αυτή οι συγγραφείς και ερευνήτριες Σοφία Ηρακλείδου και Ειρήνη Τόλιου, που μας μίλησαν για το βιβλίο τους «Ένα ταξίδι στα Δωδεκάνησα του 19ου αιώνα μέσα από ιστορικά τεκμήρια και έγγραφα της εποχής», και η Μαρία Μαμαλίγκα που μας μίλησε για το βιβλίο της «Μερκάντο». Το ταξίδι μας όμως κάπου εδώ τελειώνει. Σας αποχαιρετούμε από την Ρόδο, τόσο τους ακροατές των συχνοτήτων μας της ελληνικής ραδιοφωνίας, του ραδιοφωνικού σταθμού Ρόδου Νοτίου Αιγαίου, και των ακροατών της Φωνής της Ελλάδας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Αριστίδης Μιαούλης, στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Μπαλής. Αγαπητοί ακροατές, καλό σας μεσημέρι και καλές γιορτές.
Ωσιανέ βρα μανά μανά μαν, ωσιανέ μου ποταμέ. Και τα ταπεινή μου βρύση, και τα ταπεινή μου βρύση. Κατέβασε βρα μανά μανά μαν, κατέβασε το κρυό νερό. Να πιει το κυπαρίσι, να πιει το κυπαρίσι. Πατίνο βρα μανά μανά μαν, στην πατίνο στο χοχλακά. Θα πάω να στήσω τέντα, θα πάω να στήσω τέντα. Άρχονται βρα μανά μανά μαν, για να έρχονται οι πατινιές. Να πιάνουμε κουβέντα, να πιάνουμε κουβέντα.